Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sejrinti simaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Convoy ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-ewwel silta ħallejna li dawk it-tfajliet, waħda minnhom dik li kienet qed tirrakkonta l-istorja, kienu għet jorganizzaw attività ta' ġbir biex jgħinu lil-ħatti uħor li kien inqas tajjeb finanzjarjament mill-li kienu huma. U kienu għedin sajru xilaħam waqt li kellhom imħejju wkoll attivitajiet biex jiġbru apposta għal dawn il-fondi, ma dan kollu kien hemm xi tfajliet oħrajn li qabdu magħhom, iżda ġew it-tantati wkoll, ġew mfixkla wkoll minn ġuvni li ipprova biex ngħidu hekk jagħmilha talbu li quddiem sħabu u jirredikolhom. U lanqas biss ikkalkulani. Tant li rajtu jidbissem u jkompli jdeffes il-koxxa tat-tiġiġa mdawra bil-bejken kollha f'ħalqu. Biss x'in ta' nidaru u kien se jkompli affeċ bidejh maħmuġin fid-dix telawli. Imbuttajtu bis-saħħa la ġemba u x'kanajtu minn tulu fl-art. Malli raw hemm tista taħseb x'passata għaddew biex sħabu. Biex jinkoħ, dew jgħidulu, esquik li til-chick has sent you to the floor. U din ma felaħħix. Tant li għam ir-rabjata lija. Bit waħda dam ċabsa bit salsa, ħatafni mil-mista l-uniformi u ġibidni minn sidri l-fuq. Il-waqt li bl-oħra r-ranka l-pun l-ura u jiena laqtajnija. U stennej daqqa ta' pon li kienet se tifqa' li wiċċi. Imma, minn flok? Hey you, sissy bastard, why don't you try hitting someone else? Someone your own size? U fiss r-rankatura tal-pon waqfet. U kulħadd ħares warajh, bija b'kollox. Lane James. Minn bejn għajnejja mbexqin, kontrajtu risaq lejna. Bil-kalma kollha ma determinazzjoni ta' kavallier. Għajnejh ma qalaħħomx minn fuq dak il-kesaħlu. Li kif raħ, risaq lejna, l-onkra l-qabda ta' jidu imma l-qmis tiegħi u jien spiċċajt bla saħħa fl-art. U minn hemm isfel, lil James rajtu kbir u b'saħħtu qawwi u ma jibsa minn ħadd. Aktar mill-li kien fil-fatt. Lanqas mill-erba bulijiet l-oħrajn li mill-ewwel daru miegħu biex jgħinu li tsieħibhom u biex minn għalihom ibeżwa. Be on your way, bugger. This is no business of yours. Stay away from trouble. Dew jgħidulu biex jippruvaw igerxuha. Xaru ġinġri kien baxx fil-ġnub biex seta jikxiflu s-sigaretta fuq udintu. Imma kemm xejn goff fuq il-bqija ta' rasu. Wiċċu kien ruxxan u mimli nemex. Kien libes qalzit twil skur, goff mtebba. Il-flok abjad maħmuġ bin-nugrufun li kien libes kellu l-kmiem imqaċtin u kien is-sikkat miegħu, tant li t-pinġija ta' fuq driegħu u l-muskoli ta' sidru deru mqabżin. Lesti biex jilqgħu għat-taqbida qalila li kien hemm risqa' fuqhom. Get out of here, Jimmy boy, Fo' we'll make an ass out of you. Go on! Hit the road! Baqaw jipprovaw ikitxu ħlem. Jien bqajt ċassa nħares lejh. U meta rajtu li xorta waħda baqa' fejn kien għax ma beżax minnhom. Dak li ħassejt qalbi trid toħroġ għalih. Mhux biss bil-ferħ li xi ħadd kien ġie salvani, imma l-aktar għaliex l-emozzjonijiet li ħassejt ivenbnu ġewwa fija dak il-ħin qatt ma kont għadni ħassejt bħalhom qabel. Speċjalment meta f'mument minnhom James ta' niħarsa ta' kuraġġ, dawk l-għajnejn koħol-koħol jishom ta' xi anġlu tas-sema. U emisni. Bat għal-għajnejn minn fuqi. Fil-waqt li sammarhom f'tal-ġuvintu l-oħrajn, beda jisfidhom wieħed wieħed u jdawwar ħarstu lejhom. Come on, show me what you've got. You wanna have your share of my beef? Go ahead, try me. Min taħt il-għajn rajtu jaqqat il-ponnijiet isom żewġ ġebliet tas-sejjiħ daqsa. F'suba ta' wieħed minnhom kellu ċurket bir tad-deb li għal ħares kien jolqtok bih għax ibqa' ċert li wiċċek żgur li kien ħassarulek. Għal-mument wil, ħadd minna ma ċċaqla. Kulħadd baqa' fejn kien mingħajr ma tħarrek. Isna kollha statwi tal-melħ dawk il-kisħim kollox. Sakemm? Sakemm f'daqqa waħda, James għajja tajta f'gata. Fetaħ idejh it-tnej beraħ u sabba terba passi bis-saħħa b'saqajh mal-art lejn il-ġuventur biex jaħbbalihom. Kollha f'daqqa. Imma x'fatta? Kollha f'daqqa wkoll tajtx kif inħasdu u taru ishom qatta safar tal-bejt li minn imkien lemħu qattus bil-ġuħ ġej għal fuqhom. Dak il-kesaħlu li kien ħataf li li minn sidri b'kollox. Ilebbet b'saqajh madaru sakemm ir-ranka u ħarapu wkoll. U baqgħu sejrin jiġru u jiġru l'hemm ishom il-maħrubin b'demhom bejn saqajhom. X'inhom li kienu dbedu biċċasewwa, James waqaf. Dar bil-kalma u resaq lejja. Dak il-ħin rajtu isu xi ġgan fuqi. Neħħal barżakka tax-xogħol minn wara daru. Nisel kokka ma' ġenbi fl-art. U bu ċufti t-pulsiri biss bot minn tijaj, staqsini kollu l-ewa. Did they hurt you, love? Jiena lanqas saħħa nwieġbu ma' kelli dak il-ħin. U bqajt isni li ċ-ċassata nħarislu f'dawk l-għajnejn żoroq u mbismin. Għalhekk meta rani li kont għadni isni li storduta reġa' staqsini. So what's your name, pretty? I'm James, but let's call me Jimmy. U meta ra li tsieni kien wieħed li ma saqaf ta' ħalqi. Żerżejt waħda taħt il-kubtejja t-tnejn. L-oħra da wara minn taħt qabtejja. U refani minn wara dari f'dirajħ daqs li kieku kont xi mħadda tar-rix. U jiena fast wiċċi iżjed ma sider dak il-paladin u dawwart idejha t-tnejn ma għonqu sotu qiebes. Tant li daqs kemm min trassejtlu ma sidru, it-tlok tiegħu ċappaslu bit-salsa li kelli jiena mal-mis tiegħi. U mhix ibija lejn l-iskola. Fil-bot, qed tisma' lill-ġuventu l-oħra jgħidu. Be on your guard, you dirty Maltese tots. Imma dak il-ħin, mhux talli ma tajċ kasum, talli laqqas biss kelli li x'kien ħilta biża mit-teddid tagħhom. Mhux bil-fors. Kif stajt inħossni aktar protetta minn hekk? F'dawk id-dirajn b'saħħithom dak is-sider minn fuq dik ir-raħa ħafifa ta' għaraq li kienet tħirġa mill-muskoli ta' dak il-kavallir qawwi u qalbini ta' għajnejn żoroq li qisu kien waqam is-sema apposta għalija. Ma dan il-mument imsaħħar madhom ġingaw deħwis. Għajt long smajt ged wġija ta' passi risqin lejna minn warajja. U l-kavallir waqaf. Fil-waqt li issa mill-iskola kulħadd kien ġie jdur magħna, James tinsilni bil-ewwa kollha fuq saqajja. Biss, jiena xorta waħda bqajt isni fis-sħab. Minn kiegħ li kulħadd beda jistaqsini kif jiena. X'kienu għamluli, jekk kienu x'waġġawni. Idejja kienu baqgħu mdawrin ma' għonqu. Wiċċi ftit pulsiri biss bogħod minnu. Għajnejja ma stajx nalaqhom. Naqlaħħom b'xejn minn ġodiew. Forsi għal ixtant kienu sbieħ? Forsi għaxtant ħassejt għal-beqda tħabbat? Forsi għal ixtant li stajt nibqa' miegħu? Hekk għaldejjem? Tajt kien induna, u għalhekk qabel ma telaq kien reġa' bissim li huwa miżneħel u ħelu. Għax jiena bil-ftit saħħa li kienet fadalli, kull ma ftaħt ngħidlu dak il-ħin kien biss Marija. Nista' ngħidlek li fil-ġranetta wara li fuq James dak il-ġmiel ta' ġgant ginger b'għajnejh koħol. Ma ħsibx. Addio l-iskola u l-istudju u x-xogħol tad-dar għax li fil dak il-ġuvni qisu torri. Mibni u sot ma kellix qudiem għajnejja. Anki x'kien nalaqhom fil-għaxija. Kont inħoss niqisni għad niqeda nitbennen f'dawk id-dirajn b'saħħithom u ma jrossuni mal-muskoli b'sin tas-sider kbir u minn fuqh. Għax anki waqt il-lezzjonijiet kont nintilef fil-ħsibijiet, jienu nipprova npinġi bil-lapes dik is-sura sabiħa tiegħu. U kelli 700 sena biex nara xi stajt nagħmel ħalli xi darba, forsi nerġa' niltaqa' miegħu. Xejn biex ngħidlu, grazzi. Ħadd minn sħabi ma kien qatt traħ lil hemm qabel. Ħadd ma kien jaf min kien jew fejn kien joqgħod. Jiena assumejt li bħal ħafna mill-irġiel ta' Greenock. U wkoll kien ħaddiem f'xi waħda mit-tarsni tal-lokal. Imma x'naqbad nagħmel. Kif stajt nitkixxef dwaru? Kif kont se nistaqsi għalih? It-tarzna ma kienx post in-nisa, għalhekk żgur li ma kont semmu l-hemm. Lanqas biss kont noħloma li ma jmurx għall ħares qatt jarani missieri. U fuq kollox, minkejja l-missieri kien jaf li l-ħafna tarznari, żgur li ma kont se nażżarda nistaqsi jekk kienx jaf li l-ċi ġuvni mibni f'saffejn, b'xar wisfar u għajnejh blu, mhux hekk. Ħaġġat l-iskantament. Xi ġimgħa wara li kien inqala dak l-inċident, kien reġa' jiġi fittixni huwa stess. Kont dieħla l-iskola kmieni fil-ħodu, meta kont sibtu jistennieni ma' ġenb ir-rixtellu. Tista' taħseb kif waqgħet sobtu x'in rajtu. Għax daqqa waħda qalbi ħassejta qisha ridet toħroġ minn ġu ħalqi. Minkejja li kont li tant nistenna u nittama li xi darba kienet jerġa' jasal dak il-mument, xorta waħda ġejt immutajt. Imma meta rajtu jolli idu bil-mod biex ixejjerli u tbissim li dik id-bissima ħelwa tiegħu, tlonk erġajt ġejt kemm lura ftiegħi. Rabbejt il-kuraġġ u tbissimtlu lura jiena wkoll. Kien qed iserraħ spaltu mal-ħajt tal-ġnien. Liebes l-istess ħwejjeġ ta' dakinhar, għax il-flok, għalkemm maħsul, xorta waħda kien jixek li fuq sidru xi darba kellu dabra salza. Hello there. How you doing, Maria? Mela anki xi simni kien baqa' jiftakar. Good morning, James. Bo ġibtu jiena bil-pulit biex nureħ li kont sinjorina edukata u li anki jiena kont baqgħet niftakar x'ismu. Thought I'll drop by just to see if you're okay. And also to say hello. U dakrin, ma nafx kif ħarġit li. It's so nice to see you again, James. U tbissimtlu tbissima mija mistħija, ma fl-istess waqt mżejna b'emozzjonijiet kbar li żgur li kienu qegħdin jixxejlu f'għajnejja. Same here, Maria. Have those boys been around again? U dak li jinftakart. Hey, I didn't even thank you for putting yourself in danger to protect me, James. They could have beaten you up. Oh, not that easy to beat, Maria. I could have struck them all down with one hand behind my back, you know. U s-sienu bħajot u s-bieħ daru jitbismu t-bissima ta' soddisfazzjon li kapaċi juri bisb nidem gburi u rebbieħ. Ma kellix dubju. La minnu u la naqas minn dak li kien għadu kif qalli. Il-pinġija ta' fuq drija wissa kienet tidher iżjed. kem xorta waħda ma żarġajt inħaris li wislejha. Dakinhar li kien ġie jaqbis għalija, kien ferm iżjed imgermet dak il-ħali ta' nugrufuni ma llum dehra aktar natif. Tajt wara x-xogħol kien inħassel xi ftit minħabba li kien ġie ħdejja. Fid-daqqa wil-ħin dik li marqa ta' qampina tal-iskola daqqet. Ma qabel ma tħalt għatlu, I have to go now. Thanks again, James. I will never forget what you did for me. No problem at all, dearie. Maybe I'll drop by again someday, if that's okay with. Lan asbis ħallitu jisbicċa. Oh, sure, that's fine with me, James. Anytime you like. U l-ampina, reġed daqqet. U James baħi bissimli. U jina bħajt il-jum kollu newden fuq. Naħseb fieħ, nishtieq li stajt insir nafu aktar. Anzi, ferm aktar. U wisq iżjed mill-qrib. Issa l-gwerra bejn l-alleati u Ġermanija kienet ilha sena li ġiet dikjarata. Minħabba li f'dan iż-żmien kollu ma kien sar l-ebda attakk fuq il-Gran Brittanja. Ħafna nies kienu qegħdin jaħsbu li l-attakki ma kienu se jaslu qatt. Tant li xi wħud du sejħula bħala The Phony War. Biss bħala prekawzjoni. Il-gvern xorta waħda kien ħaħsieb li jorganizza l-evakwazzjoni ta' tfal mill-aktar bliet li kienu medda mill-ħbit mill-ajru jew minn xi invażjoni mill-baħar sabiex jittieħdu f'żoni ta' inqas periklu. Din l-evakwazzjoni massiva kienet ġiet imsejħa Operazzjoni Pied Piper. Bit-tama li t-tfal kienu se jkunu l-bot mill-erda u l-kifija. U mill-ruxijiet tal-mewt li kienu risqin fuq il-pajjiż. Kollha ferħanin, eċitati u qalbhom tferfer bl-avventura li kienu għadhom fil-ġranet ta' qabel fl-iskejjel. It-tfal kien minn għalihom li sejrin jagħmlu piknik. Jew għal xi ħarġa fit-tul ma tal-iskola. Jew saħan sitra għal xi vakanza. Murajdilhom. U mnalla li ma kienu xjafu, kemm kienu se jħossu d-dwejjaq tal-firda minn mal-familji tagħhom, għax li kieku mur sabbarhom. Lanqas il-kbar ma setgħu iċerħu għadin il-firda. U kien għalhekk li ħafna mill-ommijiet kienu marru ma' wliedhom huma wkoll. Għandha stant, numru kbir ta' tfal tal-iskola, imsaħbin minn xi ommijiet u anki għalliema. Nisa tqal, ommijiet bit-trabi tagħhom u bosta persuni b'disabilità jew trasportati permezz ta' ferroviji f'żoni kklassifikati bħala reception jew lanqas neutral. Hemmhekk kien hemm ferm inqas riskju ta' bombardamenti jew xi tip ta' kunflitt milli fiż-żoni l-aktar perikolużi kklassifikati bħala evacuation. Tista' taħseb kemm bkejna meta ommi aċċettat li tevakwa li l-Ħuti. U speċjalment minħabba li għax kienu tlieta, deċidiet li tmur magħhom hija wkoll. Qalbi nqasmit li jien narhom jitbetu mill-istazzjon tal-ferrovija. Jien issa kont kbira biżejjed, u għalhekk li nibqa' d-dar ħalli nkun nista' nieħu ħsieb missieri. Fil-fatt, il-firda ta' din l-evakwazzjoni tant kienet kbira. Li matul is-sena li damet għaddejja l-Phony War, fejn ma seħħew x'attakki. Bosta ġenituri kienu anki waslu biex talbu li wliedhom li kienu ġew evakwati bogħod minnhom jerġgħu jintbatulhom lura. Din kienet deċiżjoni ħażina sforz tan-nuqqas kbir li ħassew ta' tfal tagħhom. Għax imbagħad tista' taħseb kemm iddispjaċihom li kienu għamlu dan il-pass meta l-attakki bdew iseħħu tassew u wliedhom inqabdu magħhom fiż-żoni tad-diżastri. Għax fl-aħħar il-gwerra li tant kolna inna nistennew, waslet. U magħha ġabet attakki mill-ajru li bdew ħallu ħerba sħiħa. L-ajruplani tal-għadu kienu spiss jersqu fuq Greenock biex jaħbtu għal Clyde Torpedo Factory u biex farku it-tarsni ta' madwar ix-xmara Clyde kollha minn Greenock sa Glasgow. Ridu jqirdu l-bini tal-madwar u jiżraw il-mewt fost l-abitanti. L-bicċa l-bira tagħhom kienu ħaddiema u familjari tad-darsna. U U aktar ma beda dej żmien, l-attakki tal-Ġermaniżi kienu qegħdin aktar jiħraxu u jħallu diżastri sħaħ. Kulħadd dejjem imwerwer u bimsarnu f'saqajh. Il-inkollu jistenna l-karba r-rieda tas-sirena tħabbar xi ħbit qalil ieħor mill-ajru. Mal-imbagħad noħorġu minn ġo shelter, konna dejjem inkunu b'qalbna taqta li sensibu l-blokka tal-appartamenti tagħna b'Borġ Ġebel, kif kienu spiss qegħdin isibu nies oħrajn li f'ħakkatajn kienu jispiċċaw b'ta' fuqhom sentuhom. Imma l-Ġermaniżi mhux ta' b'xejn li kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jifarku kull hemm. Għax kif kienu basru tajjeb minn qabel, issa bosta mill-vapuri tal-gwerra Brittaniċi kienu qegħdin jidħlu jissewew f'dik il-konċentrazzjoni ta' tarsni li kienu jinsabu matul ix-xmara klajd. Tantu hekk li l-missieri ġieli konti nagħmel ġranet sħaħ ma narax. Dik il-ħabta l-ħaddiema kienu jaħdmu bis-sara li ħinijiet twal mingħajr waqfien b'sogru kbir għal ħajjithom. Anki waqt l-attakki mill-ajru tal-Junker Bombers u t-twerżeq tal-waħx tal-Stuka Fighters u ma u jiddajvjaw biex wadbu l-bombi u jimma xinganjaw il-miri tagħhom mill-baxx ħalli jolqtuhom skur. Ta' kuljum konna nisimgħu midrubin u b'mejtin ġodda. U jien fil-waqt li kont inkun imwerwra fl-umdita u d-lams fiq tal-ken tal-blat ta' taħt l-art, kont ikun qiegħed nitlob qalbi kollha. Għal James. Għal James kien jaħdem fil-King George V Dockyard, waħda mill-aqwa tarsni ta' Glasgow. Tant li l-aktar vapuri militari importanti kienu jitlu għat-tiswija fiħ. Għalhekk għandi xinajdu, l-attakki tal-aeroplani Ġermaniżi kienu spiss ikunu konċentrati speċifikament fuqha. Veru li l-Spitfires tal-qawa tal-ajru tagħna kienu wkoll jagħmlu minn kollox biex ifixklu l-attakki billi jidħlu f'taqtijiet fl-ajru kontra l-ajruplani Ġermaniżi. Imma ma' kull teżiża tal-biża li kont inħoss bl-isplużjonijiet ta' dawk il-bombi qrieda, kont dejjem nasar il-kpiepel ta' jnejja ma' xulxin, inross il-kubtija flimkien u sebet xiżjed bil-qalb il-kuruna ta' Rosarju bejn subajja kisħ insilx. Madonna, u d-leħsibu. Madonna, u d-leħsibu. Madonna, u d-leħsibu. Kont nibda nitloba waħda f'waħda biex tisma' niskur. Mhux għax li l-missier ma kontx inħobbu wkoll tafx. Ma James kien il-maħbub tiegħi. Anzi l-ewwel imħabba li qatt kelli. Kif jaf kulħadd, l-ewwel imħabba tibqa' dejjem tfisser ħafna iżjed. Għax l-istess bħal-missieri, lil-James ġili kont jindum ġara nisħaħ ma narax. Kull filgħodu kont nibqa' nistennih ġej bil-ħerqa ma' ġejn perixtellu tal-iskola, sakemm iddoqq it-tieni qampina u jkolli nidħol b'qalbi maqsuma. Għax min jaf kemm kont nibża li lil-James stajt ma kontx se nerġa' nara aktar. Kemm xtaqt li konna l-bogħod minn hemm, il-bogħod minn dik il-ħerba. Il-bogħod minn dak id-diżastru. Il-bogħod minn dik il-qerda. Il-bogħod minn dak il-waħx kollu. Kemm xtaqt li kont qiegħda f'dirajh fejn stajna ngawdu lil xulxin fil-ħemda u l-paċi. Dak il-ġmiel li kienet offrit li Malta ta' tfuliti. Kont noħlom lilhom qabel għada stajt nerġa' nsipruħi f'dik il-gżira kulla xemx, għana tal-asafar, riħa ta' satar, ħarrub u ħamrija mxarba bl-ewwel xita ta' Settembru. Ma din id-darba kien beħsib ninkaxka l-lura miegħi lil James sa sampaw lill-baħar. Żgur. Mhux ta' bxejn li kull meta niltaqgħu, kont dejjem nintilef nirrakkuntalu dwar il-mixjiet li konna nagħmlu f'dak il-ġmiel ta' kampanja. Ix-xemx ħanina li kienet issaħħan il-qlub kemm fis-sajf u x'aktarx li ferm iżjed fix-xitwa. Dak il-ħobs tal-Malti li nanna ma' nanni kienet ħobb tidilkinna bit-tadam u l-melħ u ż-żejt bil-kappar u r-reħa tat-tewm u l-ħabaq frisk. Issa, l-iskejjel ma kinux baqgħu organizzati bħal qabel. Bejn minħabba n-nuqqas ta' tfal u għalliema li kienu ġew evakwat il-bot. Bajna li x'nofs il-lezzjonijiet biss konna nisfrattaw biex immorru niġru nfittxu l-kenta taħt l-art. Hekk كيف نسمعو التنويها كيف رات السيرينا. جيما وراء أخر وشار وراء يهور داك زمين تابزا كن بقى دايم فوقنا تانت لينا سبيتشايت بش كنت برد بزيت بش من فلوك نتندي الليزيونيت ما تفلو هراين إسا كن ديت مول لسكولا أكتر بش ناتي دقاتيت بالهفنا نساو تفايلي توهراين ينا كنت نقات مالكورب تالوومنس Voluntary Services għallin kun nistanajn f'kull ma kien ikun hemm bżonn fosthom biex nieħdu l-tfal li kienet fadal għall-kent tax-xeltrijiet. Parti minn xogħli kienet ukoll li nipprova nagħmel kuraġġ kemm stajt lil dawk it-tfal ħalli ntaffilhom kemm mill-biża li kienu jħossu. Imma nistqali waqt li kont inkun imgezza f'dak it-tlam qabri tax-xelter. Ankijen, kien ikolli bżonn lil-min iwennes lili. Mill-barra lil-kubtejja kont nibda nħossom qegħdin ħabtu ma' xulxin. Jienu li triħed bil-biża. Mhux l-ewwel darba li ma li nħoss id-dam dima qawwija ta' xi splużjoni fil-qrib kienet anki taħrab lil-pipi. Għall-ħares dawk it-tfal kienu jindunaw x'biża kien ikolli fuq jiena waqt li kont inkun qiegħda nipprova nagħmel il-kuraġġ lilhom. Għax, mur sabbarum kiko. U għallum nifu għaw bl-istori tagħna. Inkompli l-kom dar-mohra. Sadakinar, inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Convoy ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.